Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, jūsu uzmanībai frakcija viedokļi pārraida no Saeimas nama un deputāti tuvākajās minūtēs jums pastāstīs par šodienas Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jānim Grasbergam. Lūdzu.
Jā, labdien, un es droši vien sākšu ar tādu skaļāku notikumu, kas šodien bija, ka mēs ievēlējām tiesību sargu, jaunu pārstāvi šajā institūcijā, un es ceru, ka arī šī te jaunā tiesību sardze spēs atjaunot prestižu šai te organizācijai, un jo, ja mēs tā paskatāmies pēdējos gadus, es domāju, ka tika diezgan nonivelēts šī te institūcija, un līdz ar to ir nepieciešams tāda atjaunošana. Un mēs šodien ievēlējām Karinu Palkovu kundzi, un es ceru, ka arī šīs te lietas, ko viņi minēja, droši vien, ka esat arī dzirdējuši pirms tam kādās intervijās, ja lietas, ko viņi uzsvēra, kas ir svarīgas, ja, kas ir valodas jautājums, bērnu tiesība, aizsardzība, veselības joma, vardarbības mazināšana, ka visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi, un kad viņi patiešām varēs pēc būtības pieietam visam, nevis tikai tā klišeiski, bet dot arī mums tādus skaidrus norādījumus, kurā vietā tad mums šīs te cilvēku tiesības ir jākārto. No Saeimas sēdes tika izslēgt arī šie te klimata un enerģētikas likumi, ja, kur es domāju, ka arī mūsu opozīcijas tā kā darbības rezultātā tika tas tā kā apturēts, jo es domāju, ka šajos te gan finanšu, gan arī ģeopolitiskajos apstākļos mums šī te klimata politika būtu jāpārskata un arī šie te mērķi būtu jāpārskata un tad jādodās uz priekšu. Tā kā tas tāds varbūt no manas puses, ko es varētu iezīmēt par šodienas sēdi. Paldies.
Paldies Jānim Grasbergam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas stabilitātē deputāts Amils Saļīmovs. Lūdzu.
Sveicinātie, dargie klausītāji. Šodien tiešām bija tāda krāsaina spraiga dienas kārtībā. Mums bija daži interesanti jautājumi. Esam izskatījuši. Nu, pirmam kārtam, jā, vēlos varbūt bišķiņ atkartoties saistībā ar tiesību sarga ievēlēšanu. No savas puses apsveicu Palkovas kundzi ar jauno amatu un novēlu darba veiksmiem. Bet mūsu frakcija šo kandidatūru neatbalstīja, jo pārunu laikā, mūsu frakcijā tikšanas laikā, mūsu viedokli bišķiņ, nu, atšķirās, jā, ir tīpaši imigrācijas jautājumos, un vēl, jā. Tā, tālāk, šodien mēs esam izskatījuši arī grozījumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorizma un profilācijas finansēšanas novēršanas likuma. Frakcija stabilitātei neatbalstīja ministra kabineta iesniegtos grozījumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorizma finansēšanas novēršanas likuma, kur tiek paredzēta pārmērīga valsts kontrole par iedzīvotāju tiesībām brīvi rīkoties ar saviem finanšu līdzekļiem. Skaidrā nauda ir ne tikai ekonomiskā, bet arī demokrātiskā brīvība, kas ikvienam cilvēkam garantē iespēju pašam lemt, kā glabāt, izņemt vai izmantot savus ienākumus. Vēl izskatījām arī kolektīvo iesniegumu par brīvprātīgu iespēju pedagogiem doties pensijā 60 gadu vecumā. Frakcija stabilitāte atbalstīja Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu turpmāko virzību, jo pedagogi ir viena no grupām, kas visbiežāk cieš no emocionālās izdegšanas, stresa un ar veselību saistītām problēmām. Vēlos arī apsveikt jauno Latvijas pilsoni, kas ir mūsu sportists, tagad jau mūsu Eduards Cibuļa. Apsveicu, novēlu veiksmi dzīvojot Latvijā. Paldies visiem! Novēlu jums arī jaukas brīvdienas un visu labu.
Paldies Amilam Saļīmovam no frakcijas stabilitātei un frakcija viedokļos nākamais runās Mārtiņš Fels no frakcijas jaunā vienotība. Lūdzu.
Labdien. Jā, šodien saimes sēde bija spraiga ar daudziem notikumiem un daudzām karstām debatēm, bet mēs kā jaunā vienotība vēlamies izcelt šodienas jaunā tiesības sarga, pareizāk sakot, tiesības sardzes ievēlēšanu. Viņa ir Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesore, zvērināta advokāte un tiesības zinātņu doktore Karina Palkova. Par viņas kandidatūru nobalsoja 71 deputāts no koalīcijas un opozīcijas partijām. Plašs atbalsts no koalīcijas un opozīcijas spēkiem dod jaunajai tiesības sardzei ievērojumu uzticības kredītu. Karina Palkova ir kompetenta tiesību jomas eksperte ar pieredzi medicīnas tiesībās, veselības aprūpes un pacientu tiesību jautājumos. Kā galvenās prioritātes viņa izvirzīs cilvēku tiesību jautājumu veselības aprūpes jomā, valsts valodas stiprināšanu un drošības jautājumus, kā arī tiesības sarga biroja darba efektivitātes palielināšanu. Viņas redzējumā īpaši nozīme ir arī tam, lai tiesības sarga institūcija būtu neatkarīga un spēcīga, kā demokrātijas sirdsapziņa, kas uzklausa visus sabiedrības locekļus, nevis tikai vienu kādu konkrētu grupu. Jaunās vienotības frakcija uzskata, ka Karinas Palkovas profesionālā pieredze, juridisko instrumentu pārzināšana un spēja skaidri akcentēt darbības virzienus, ļaus tiesības sarga birojam nevien identificēt un aktualizēt cilvēku tiesības un labas pārvaldības principu pārkāpumus, bet arī efektīvi virzīt risinājumus. Mēs sagaidām, ka Palkovas kundze atjaunos sabiedrības uzticību tiesības sarga institūcijai un stiprinās tās nozīmīgo lomu cilvēku tiesību aizstāvībā Latvijā. Paldies!
Paldies jaunās vienotības frakcijas deputātam Jānim Zariņam un nākamajam vārds Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Lūdzu!
Jā, labdien, cienījami radioklausītāji! Šodien bija spraiga diena, Latvija pirmajā vietā bija piedāvājusi ļoti daudz dažādas grozījumus. Kā svarīgākos es gribu atzīmēt un pieskarties tam, ka Latvija pirmajā vietā un guva atbalstu parlamentā, lai nepilngadīgās personas nepiedalītos LGBT organizētos pasākumos, tanī skaitā praida gājienā, jo mēs uzskatām, ka tas saindē jaunu nenobriedušu prātus, un valstī ir jārūpējās, lai šiem jauniem cilvēkiem būtu aizpildīts brīvais laiks, gan ar mācībām, gan ar sportiskām aktivitātēm, bet kategoriski nedrīkst viņus, kamēr viņu prāti nav nobrieduši, tātad līdz 18 gadu vecumam iesaistīt šādās te kaut kādās perversās darbībās, kur jauni cilvēki pārģerbjās dzīvniekos un vēl neskur citur, un kas galīgi neiet kopā ar morālo nostāju un slikti ietekmē mūsu, tā teikt, valsts nākotni. Ja, šobrīd mums ir pirmā klasē, mums devās 20 tūkstoši cilvēki, 20 tūkstoši bērni, kopā šādi te līdz 18 gadu vecumam ir 344 tūkstoši, tas ir vairāk 18% mūsu pamatiedzīvotāji. Tā kā tā ir liela masa un faktiski valstī ir par viņiem jārūpējās. Tad guva atbalstu tālākā virzība šos jautājumus skatīs komisijā, bet es uzskatu, ka tas ir ideoloģisks panākums mūsu partijai un iegūmums valstī kopumā. Tālāk mēs uzdevām ļoti nopietnu jautājumu ministru prezidentei, uz kuru viņai būs jāatbild iesnieguma komisijā saistībā ar to, ka viņas pārstāvi, valdības pārstāvi minēja, ka faktiski mēs to sapratām, ka ir jālikvidē lauku viensētas, atgriežot elektrību viņām, pārrokot ceļus. Manā skatījumā un mūsu partijas Latvija pirmajā vietā skatījumā tas nav nejaušība, tad šeit ir skaidri apakšā kaut kas ir bijis, kaut kas par to ir runājis, kaut kur ir dzirdēts vai tam līdzīgs. Līdz ar ko ministra prezidentei būs jāatbild uz šiem jautājumiem, jāatbild, kā viņi redz lauku cilvēku attīstību, kā viņi redz tad šo te, kā lauku cilvēki varēs sasniegt dakterus un veikalus un izglītību un brīvā laika aizpildīšanu. Tātad vispār kāda ir stratēģija un redzējums par lauku iedzīvotājiem un lauku viensētām. Tas īsumā laikam, un vēl, jā, es atvainojos, aizmirsu gandrīz pašu galveno, tad piedāvājums bija ne tikai ideoloģisks, bet arī finansiāls. Latvija pirmajā vietā piedāvāja samazināt uzņēmumu ienākumu nodokli. Mūsu skatījumā tas ir tas, uz ko jāiet ir, lai valsts vairāk dabūtu apretē skaidro naudu, lai uzņēmēji izņemot naudiņu nemaksātu vis 25%, bet tikai 12,5%, lai mēs varētu kā valsts piesaistīt lielos uzņēmumus no Vācijas, no no visas citas pasaules. Nu, diemžēl jāsaka tā, ka veselē saprāts šī gadījumā neuzvarēja, bet mēs turpināsim ar to nodarboties, nākošā sesijā atkal piedāvāsim, jo uzskatam, un galvenais, kas ir pats būtiskākais, ka pieredze ir tāda, ka iepriekšējā tas Repšas valdībā, tas bija 2003. Gads, kad pieņēma šādu te likumu samazinot uzņēmumu ienākumu nodokli, tad pirmajā gadā bija zaudējums 70 miljonu lat, otrajā gadā jau bija 200 miljoni ieguvums. Tā kā ir prakse, ir pieredze, vienkārši jāpārliecina, nu, turpināsim pārliecināt deputātus. Jā, paldies par uzmanību, visiem jauku brīvdienu.
Paldies Edmundam Ziltiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamais runās apvienotās sarakstu frakcijas priekšstādātājs Edgars Tavars. Lūdzu.
Jā, sveicināti daļējo kolēģi. Minēja vairākus tiešām šodienas darbas kārtības punktus. Es vēlētos arī dažus akcentēt. Tā skaitā pieminētā, ka mums šodien mēs ievēlējam jaunu tiesības sargu Palkovs kundzi, kur arī devis vienīgo zvērestu. Un tiesības sargu institūtu mēs ceram, ka mēs tiešām atjaunosim par to, ka mēs pēc būtības runāsim par cilvēku tiesībām. Un šie ziņojumi un rekomendācijas tiesības sargām nebūs tikai preses konferenču un preses relīžu līmenī, bet atspoguļosies arī mūsu likumdevēja likumos tas, lai cilvēkiem dzīve Latvijā palikt labāk un lai viņu tiesības būtu vienmēr aizsargāts. Tāpat pamatpersonām bija diezgan asas diskusijas par Rozenberga kunga ievēlēšanu augstākās tiesneša amatā no juridiskās komisijas vadītāja Judina kunga no jaunās vienotības bija mēģinājums apšaubīt šo senatoru kopējo lēmumu. Paldies Dievam, saprāt, vairākums parlamentā bija, un Rozenberga kungs ir apstiprināts augstākās tiesas tiesneša amatā. Tā kā paldies visiem Saeimas kolēģiem par šo plašo balsojumu. Manuprāt, tas bija tas, ka mēs skaidri demonstrējam to, ka mēs nejaucamies politiski tiesu sistēmā tik tālismas. Pie būtiskā pieminētais ir Edvards Cibuļskis, 15-gadīgs jaunietis no Ukrainas, kurš ieradies Latvijā, Ukrainā karam sākoties, mācās Rīgā. Augsti sasniegumi sportā, cīņu sportā šobrīd savos kadetos pirmais pēc reitinga gan Eiropā, gan pasaulē. Šodien šis jaunietis saņēma Latvijas pilsonību. Un ir pateicīgs arī kolēģiem un par to pašādu lēmumu, un šis cilvēks ir gatavs pārstāvēt Latviju visaugstākajā līmenī un izrādījis ir tiešām ļoti cienējama attieksme pret mūsu valsti un attiecīgi arī tāpēc šodien tas lēmums. Būtisks vēl noteikti jāpiemina apvienotās sāraksta lēmuma projekts, ko mēs iesniedzām par Krievijas valsts aktīvu izmantošanu Ukrainas kara vajadzību sekšanai. Mums jārāda priekšzīme mūsu reģionā, mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka mēs šos aktīvus esam gatavi realizēt pilnībā vai daļēji, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt šo karu. Tāpēc ir Saeimas lēmuma projekts, kurš turpina ceļu parlamentā, caur budžeta komisiju, ar aicinājumu valdībai sastādīt juridiski korektu paketi, likumprojektu paketi, lai mēs šo lietu varam ievērot arī starptautiskās normas, korekti ieviest un pieņemt un nevilcināties. Bija garša diskusijas tāpatās par mūsu pieprasījumu ārlietu ministrēju Baibai Bražai, kur, diemžēl, atbildes pēc būtības mēs nesaņēmām, bet tikai vienīgi mēģinājumu dažādā veidā diskreditēt pašas jautājumu uzdevējus. Es domāju, ka, diemžēl, jāsaka, ir, ka ārlietu ministrē sevi drīzāk ar šo atbildes veidu diskreditēja, nevis tika diskreditēta atbilžu sniedzēja. Un visbeidzot, ir čapritas likums, otrais lasījums ir pieņemts, ļoti būtisks likums, taiskait arī medniekiem un ne tikai visiem tiem, kam ir šie vītnes stobri ieroči, tādu ieroču Latvijā ir vairāk kā 46 tūkstoši, ir igadēja, bet tie, ko faktiski jāveic šie kontrolu šāvieni. Un šis viens kontrols šāviens kopumā ar šiem trīs patronām, lai šo nodot, izmaksāja 73,5 eiro. Nekur mūsu reģionā vairs šādas normas nepastāv, tāda aizvēsturiska norma, kur beidzot tiek izlabot, un paldies tiešām iekšlietu aizsardzības korupcijas novēršanas komisijas kolēģiem, visiem deputātiem, īpaši Bergmaņa kungam, kur inicēja komisijā šo likumu un ir otrajā lasījumā šie priekšlikumi atbalstīti. Tas, manuprāt, viss pagalvano. Paldies visiem.
Paldies Latvijas apvienotās sarakstu frakcijas priekšsēdētājiem Edgaram Tavaram un nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Labdien, klausītāji. Šodien trīs jautājumi. Pirmie divi ir tādi pozitīvi un skaisti un apsveikumi pilni. Apsveicu jauno Latvijas Republikas tiesību sargu. Es negribētu teikt, ka līdz šim tiesību sarga reputācija valstī iedzīvotāju vidū būtu pazeminājusies, jo cilvēki, kas griezās tiesību sargu birajā, vienmēr šo atbalstu guva. Un līdz ar to es gribētu teikt paldies arī tiesību sarga birojā strādājošiem cilvēkiem, kas turpināja uzturēt nepieciešamo aktualitāti daudzos cilvēktiesību jautājumos. Otrs apsveikums ceļo mūsu jaunajam pilsonim, Eduardam Ciboļam, un Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā, kad mēs vērtējām viņa atbilstību likuma prasībām un arī to, vai viņš ir pelnījis šo goda, teiksim tā, pilsoņu nosaukumu, tad jāsaka, ka puisis tiešām visu cieņu gan sportā, gan mācībās un apsveicam labs Latvijas pilsoņu kopuma papildinājums. Un visbeidzot, trešais jautājums. Sabiedriskajos medijos parādās informācija, ka koalīcijā notiek rīvēšanās vai valdība kritīs, budžets neiet uz priekšu. Tad jāsaka tā, ka viss norit normālo sarunu kārtībā. Ja Saeimas deputāti redz, ka budžeta projektā, kas tiek valdība apspriests, nav ietverti ļoti daudzi, mūsuprāt, būtiski jautājumi, tad Saeimas deputāti strikti iestājas par šajās sarunās un izvirza arī savas prasības, bez kurām nevarētu uzskatīt, ka budžets būtu taisnīgs Latvijas valstī. Šodien arī mūsu frakcija notika saruna ar finanšu ministru. Runājot par daudzām šīm mūsu prasībām, jāatzīmē, ka mums ir izdevies panākt vienošanos par to, ka jaunajā budžetā būs zemāks PVN pārtikai, konkrēti maizei, pienam, olām, putnu gaļai. Un katra cilvēka maciņā būs neliels ietaupījums, bet kopā iedzīvotāji ietaupīs 30 miljonus. Tāpat tās atbalsts ģimenēm un demogrāfijas jautājumos, ja kopumā dažādos pasākumos bijām plānojuši, ka vajadzētu apmēram 100 miljonus konkrētos darbos, tad izdevās šobrīd atrast vienošanos, ka ir atbalsts jau atbalstam būs kā 94-95 miljoni eiro. Tāpat tās arī ir izdevies panākt to, ka medikamentiem recepšu zālēm būs šie 75 centu piemaksas samazināt. Nebūs jāmaksā šī 75 centu piemaksas. Jāsaka, daudz jautājumi ir vēl aktuāli palikuši un diskusijas starp mūsu dažādu partiju pārstāvjiem turpinās. Viens no tiem arī jautājums ir par bāzes pensiju senioriem. Tas vēl ir priekšā, un tad, kad budžeta projekts nonāks parlamentā, mums par daudziem jautājumiem jau būs lielāka skaidrība. Mēs sapratīsim, vai šis ir mūsu kopīgais budžets, vai tas ir tikai dažu cilvēku plānotais budžets. Paldies jums par uzmanību, un lai jums skaista nedēļas nogale.
Paldies Gunāram Kūtrim no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas, un frakcija viedokļus šodien noslēgs progresīvo frakcijas deputāti Jāna Simanovska. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Runājot par šodienas sēdi, kas mums bija ļoti gara un intensīva, man jāsaka, es varētu raksturot kā gan pozitīvo, gan negatīvo cilvēku tiesībās. Un tas mani vienlaikus gan iepriecina, gan arī abēdina. Un tātad par pozitīvo runājot, kā jau jūs dzirdējāt, arī citu frakciju pārstāvu teica, mēs ievēlējām jauno tiesību sardzi, un man liekas bija ļoti vērtīgi tas, ka viņa guva ļoti plašu Saeimas atbalstu, tas nozīmē, ka viņa spēja pārliecināt dažādu frakciju deputātus, un man viņa pārliecināja to, ka viņa ir kompetenta un zinoša, un es arī ceru to, ka viņa tiesību sardzi birojā ienesīs jaunu enerģiju un cerams arī palīdzēs nostiprināt cilvēku tiesību jautājumu un arī to, cik ļoti mēs uzticamies savai valstī un vai mēs uzskatām, ka valsts pret mums ir taisnīga. Man liekas, ka es ticu, ka viņi to var izdarīt. Tas, ko es uztveru kā ļoti negatīvu, bija vairāki likuma projekti, ko bija atnesusi Latvija pirmajā vietā. Viņi, protams, par to paši ir ļoti lepni, bet faktiski šie likuma projekti izstās kā norakstīti no Krievijas diktatora rokas grāmatas, un pēc būtības tie vēršās pret cilvēktiesībām, un tā ir ļoti labi zināma autoritārisma taktika. Proti tie ir grozījumi likumā par sapulcēm, gājieniem, piketiem, bērnu tiesību aizsardzības likumā un arī krimināla likumā. Un pulcēšanās brīvības ierobežojumi ir ļoti labi zināma autoritārisma taktika, kas plaši tiek izmantota. Un sākotnēji mēs vēršamies pret vienu sabiedrības grupu, un parasti, lai to cenzūru attaisnotu un pamatotu un iebiedētu, piemēram, tiek izmantota bērna aizstāvība, bet tālāk jau, protams, pārvarot vienas pulcēšanās brīvības, uzsākot vienus ierobežojumus, tie var vērsties arī pret citām sabiedrības grupām, un tad jautājums, kurš tad viens otru aizstāvēs. Un otrs arī, faktiski tie grozījumi krimināla likumā faktiski paredz kriminālu atbildību ārstiem par noteiktu procedūru veikšanu. Un tas atkal ir tāds faktiski uzbrukums profesionāļiem, neticības vairošana profesionāļiem, jo krimināla likumā jau ir pietiekoši atrunāts tas, ka ārstam ir jārīkojas cilvēka labākajās interesēs, pacienta labākajās interesēs, un kas notiek, ja tas tiek pārkāpts. Un vēl kaut kādu atsevišķu specifisku medicīnisku jautājumu iestrādāšana, patiesību sakot, vairo neusticību ārstiem, vairo neusticību ekspertiem un samazina mediķu brīvību strādā cilvēku interesēs. Un faktiski tā ir cenzūra, un man ir ļoti nepatīkami, ka šie populistiskie uzsaukumi nostrādāja, un ka Saeimas vairākums aizvirzīšos likuma projekts uz komisijām, jo, manuprāt, nu, ir šobrīd ir brīdis, kad mums vajadzētu sākt atpazīt tipiskās hibrīda kara metodes un arī saprast, ka aiz tādiem tukšiem populismas saukļiem slēpjas tukšums, jo tad, kad cilvēkiem nav patiesībā ko piedāvāt, tad viņi nāk ar šādiem jautājumiem, kas tikai šķēļ un polarizē sabiedrību. Man liekas, tieši šobrīd mums ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs tomēr spējam strādāt kopā. Tāpēc, jā, tas ir vienlaiks, es biju priecīgi par notikumiem, un tajā pašā laikā šis notikums pilnīgi noteikti ir tāds, kas mani apbēdināja. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātei Janai Simenovskai no Progresīvo frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.